Gepleyer Adatly Radiosi. Gerçekten hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 23-nji fevraly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnöligimizi ýagdada dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda saýlaw çäreleriniň gatnaşdyrylacak talip ýyllardan milli egnesik satyn almak talap edilýär. Lewawyň käbir dukanlaryna ardan haritleriň dürlü görnüşleri peýda boldy. Marly sewdogarlar bazar kıyınçılıklarının çözgüdünü saylıqlardan çıkalgı verliyer ve beylek tədəlikler. Odali son kavarlar dinle. Olar bilen sizimin yoksun anına uğruvan tanış ediyar. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski öz yurdunun Orsiyet tarafından basılı alınma kopu bilen %100 duruyan vaktinde Kiyev'in öz yaranlarından dine sözlere değerli eysem açık kollu ve hareket alamatlarına karışanlığına etti. Biz el kılmattaşlarımızdan açık ve neticeli kollu çarelerine karışıyoruz. Biz için her hakiki doğusumuzun ve kılmattaşımızın kimdiğini, Rusya'nı kimlerin dine sözde korkulmayı devam ettireceğini görmek öğrenmekim deyip ol 21-nji fevral günü giyişlik televizyonda berilen sözünü aýtdy. Bu sözler Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Bemganyň we Günwatar ýurtlarynyň eden duýduruşlaryna baş galdyrman günnäwer Ukrainanyň iki sewtinine Russiýanyň gollugy esasynda sögüşen separatistlaryň garaşsyzlyk teklipleriňi ikrar etjekdigini ma'lum edenden soňra aýdyldy. Zelenski 22-nji fevralda geçirilen metduat ýygnanyna Daşary işler ministrliginiň Orsiýet bilen diplomatik gatnaşyklaryny kesmek barada kaýsyna seredýänligini aýtdy. Şeýledir, Günwatarın Moskwa garşy giýilen sanksiýalaryna demirgalyk akym iki taslamasyny dol tog tutmagyň hem bolmalygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar Ýewropanyň Russiýanyň energi üpçünçiligini aşy garaşly boljakdygyny we sowa geçirilen geçirjeginiň Ukraina ykdysady ziýan ýetirjekdigini aýdyp, bu geçirje öňden garşy çykdy. Vladimir Putin parahat ilati hücumdan korumak için bu sebeplere koşun hem salacaktığını aytdı. Günwatar bu hareketi yazgardı. Birleşen Ştatlar bolsa munun Ukrayna'nın basıp olmak için bakanı döretmek finansının bir bölüldüğünü aytdı. Ukrayna Rusya Federasiýasynyň soňky hereketlerini biziň döwletimiziň öz ygtyýarlygyny we territorial bitewiligini hiç bir şühesiz bolmak diýip keskitleýär diýip Zelenski aýtdy. Şu aralykda Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz Putiniň Ukrayn sewitleriniň garaşsyzlygyny ikrar etmeginiň fonuna demirgalyk akym ikiniň sertifikasiýasyny togtatdy diýip Der Spiegel neşri habar berdi. Britan Premier Ministri Boris Johnson öz ýurdunyň Russiýanyň telekeçilik wakytlaryny derrew berk sanksiýalar bilen nyşana aljakdygyny aýtdy we Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putini Ukraina garşy mundan aňry ilerlemelik duýdurşyny berdi. Biz hayal etmeyen iktisat sanksiyalar toplumunu döre dört deyip Johnson 22. fevrarlı Kobra Milli Adattan Nasar Kovsulluk Komitetinin meclisini geçirenden son jurnalistler aytti. Ol sanksiyaların dinevir Donbass'taki, Luhansk'taki ve Donetsk'taki kromolar derli eysem Rusya'nın öz içinine nişana alacaktığını, Rusya'nın iktisadi ve kuvvetlerine mümkün olduğuça bir gönüktürülecektiğini aytti. Johnson giyirilecek sanksiyaları 22. fevrarlı parlamentin önletecek çıkışında anık ayağın edecektiğini hem sözüne koştu. Rus parlamentinin aşağı palatası, devlet duması 22. fevrarlı Kreml kolluğundan peydalanayan separatistlerin gözükçülük ediyen Ukrayna sevitleriyle bağlaşılan dostluk şertnamalarını tasdiklap bırakızdan ses verdi. Rusya'nın Daşary İşler Ministri'nin ornatarı Andrei Rudenko, Riyah Havarkulluğunu Moskva'nın ikrar etmeginin iki sevitte hem separatistlerin gözükçülük ediyen yerlerine degişliliğini aytti. Şeyle de Rudenko, Moskva'nın Ukrayna ile katnaşığını kesmek istemeyenliğini aytti. Tivir Hova yollarının uçarı 25. fevrarlı Türkmenabat'tan Moskva Novotaki yürüyte uçuşunu amala asırar deyip hükümetçi Türkmen Portal Neşri Orsiyetin Aşkıvat'taki ilçikhanasına salgılanıp havar veriyar. Damadedova Halkara Hova Menderinin resmi web sahipasının mağlumatına göre S-78-536 belgili uçar Türkmenabat'tan İr saat 9.50 uçup Moskva vaktiyle 13.20'de Orsiyet'te olmalı. Orsiýet soňky aýlarda Orsiýete göçmek kararyna gelen türkmenistanlylar üçin onlarça uçuş gurnady we her uçurda 180 töwerek ýolagçyny Türkmenabatdan Moskwaga getirdi.